Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Da ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Beograd ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Pratite Sputnik intervju. Moje ime je Nataša Jovanović, a naš gost je mitropolit Vinicko-Barski Varsanufije, Ukrajinske pravoslavne crkve, Moskovske patrijašije. U ekskluzivnom razgovoru za Sputnik, koji je vođen u srcu Vinitske oblasti, centralnoj Ukrajini, naš gost govori o razlozima i posljedicama stvaranja takozvane pravoslavne crkve u Ukrajini, koju je tadašnji predsjednik Petro Porošenko nazvao geopolitičkom katastrofom za Rusiju. U dramatičnim istorijskim vremenima, kada spor između Moskve i Carigrada prevazilazi pitanje crkveno-pravne kontrole nad teritorijom Ukrajine i preti da izazove raskol ravan onom iz 1054. godine, verujući narod Ukrajine našao se pred nemalim zadatkom da sačuva vatru pravoslavlja.
Direktna pitanja su naše najmoćnije oružje. Pitaćemo dok god ne dobijemo sve odgovore. Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Vaše preosveštenstvo, gde je danas narod kneza Vladimira i kakvo je stanje nacionalne i crkvene svesti u Ukrajini?
Sadašnje vreme nije uopšte prosto, vreme je bolno, vreme velikog raskola koji se ne prostire samo na našoj zemlji, Vinitskoj, i ne odnosi se samo na Ukrajinsku pravoslavnu crkvu. Tamni oblaci raskola šire se ne samo Ukrajinskom pravoslavnom crkvom, već i nad svetskim pravoslavljem. Verujem da bi mnogi želeli da spreče ovakve susrete i zajedničke molitve, koji su presudno važni ne samo za Ukrajinu, već za čitavo pravoslavlje, za svu punoću pravoslavne crkve.
Posle dodjele Tomosa raskolničkoj strukturi, vlada Ukrajine donela je ukaz u predaji mnogih objekata Svete Uspenske Počajske lavre u Ternopiljskoj oblasti za potrebe nacionalnog parka. Bio je to prvi čin u drami koja je usledila. Na redu je bila Vinitska eparhija u kojoj je otet najveći broj hramova. Zašto je izbor pao baš na ovu, a ne neku drugu eparhiju?
Ja hoću danas da vam kažem o našoj Vinitskoj eparhiji i Vinitskoj zemlji, koje su pre 2,5 godine stradale zbog odluke Konstantinopolja o dodeli Tomosa raskolničkoj strukturi. Od tog trenutka ljudi koji su nezakonito sebe nazivali sveštenicima obukli su svešteničke odvore i poklonili se fanaru. Zauzvrat, oni su proglašeni telom crkve, iako nisu imali ni jednu česticu apostolskog prijemstva i kanonske zakonske hirotonije. Nakon što je patrijarh Vartolomej na Badnji dan 2019. godine dao ukrajinskim raskolnicima takozvanu autokefalnost, usledila je serija banditskih napada na naše hramove, koja je uživala podršku državnih vlasti. Posebno bih akcentovao da se sve to odvijalo na Vinitskoj zemlji, koja je poslužila kao probni bal. Petro Porošenko, tadašnji predsjednik, ponašao se kao da je to njegova zemlja, jer ovdje u ovoj oblasti on ima fabrike, zavode. Ovdje je nekada bio i deputat oblasne rade. Nesumnjivo da je ovdje imao veliku podršku političkih struktura i da su svi gradonačelnici bili njegovi ljudi. Nije slučajno što je baš ovdje u ovoj eparhiji rešio da ispita na koji način se mogu sprovesti razbojnički zakoni koji su doneti u Vrhovnoj radi, a kojima je legalizovano otimanje hramova.
Čez te zakone koje oni primaju u Vrhovnoj radi, zabirati rejderskim metodom hrame.
Da li su uzurpacijom imovine uspjeli u svom naumu?
Ja, na primjer, kada встречался даже.
Мене су, на пример, када сам се у то време сусретао са губернатором и прислушкивали, они су себи поставили задатак да институције на овом нивоу морају одмах да узму 30% храмова за један месец у 2018. Години, када су 6. јануара 2018. Потписивали тај папир о додели томоса, очекивања су порасла на 50, а затим 70% храмова које би требало да се нађу у власништу нове политичке структуре коју они називају Православна црква Украине.
Вот, значит, ещё 20, то есть 50%.
Изостао је успех и они највише позициониране фигуре у политичким структурама на нивоу ове области морали су да признају неуспех и чињеницу да им је нешто промакло у планирању. Заправо, они нису рачунали на много фактора. Они су размишљали у својим задатим оквирима, верујући да је црква исто што и фабрика.
Сами више, как бы, здесь чиновники говорят о том, что они не учли.
Донесеш незаконито правне одлуке којима се одузима имовина неког предузећа, радници се разбеже и ствари готова. Они нису рачунали на то да имају посла са верујућим људима који знају шта су светиње и који су спремни да их бране без обзира на висину цене коју би морали да плате. Они су тада отели наш катедрални сабор, међутим народ је те 2018. Показао спремност да и силом поврати оно што му припада.
Но люди верующие, они ушли с собора. И они готовы в то время, например, в 18 году.
Ali znate kako, nas ne spasavaju zidine, već vera unutar ljudi. Njima su ostale zidine, ali sada one zjape prazne. U njima nema ljudi.
A vera, koja je unutri ljudi. I oni ostali sa stenami sobora i eparhije, no ljudi to u njih netu. Ljudi u njih netu.
Hoćete da kažete da niko ne posjećuje te hramove?
Da, u svoje vreme, u načali, oni...
U početku su pozivali radnike fabrike Rošan i druga preduzeća koja su bila u vlasništvu predsjednika Petra Porošenka. Oni su pravili spiskove ljudi koji imaju radnu obavezu da idu na službu i da posećuju hramove.
Oni prizivali, tam po spisočku hodili ljudi na službu.
Trebalo je da se stvori privid kako i ta nova crkva ima svoje poklonike, da je u istinu Tomos zalečio, a ne ono što se zaista desilo, razbuktao raskol. Iako su ti ljudi u početku posećivali otete svetinje, to nije bilo po zovu srca i to su osjećali i oni i narod koji je sve to posmatrao. Politički projekat stvaranja Pravoslavne crkve Ukrajine pokazao se neuspešnim. Oni nisu uspeli da preuzmu više od 5% sveštenika.
Tam je tam kako bi kto-то сказал статистику, что у него там, например, Козятинское было чинение.
Čak i početkom 2017. Godine kada je Simeon uzeo učešće u takozvanom saboru, on je dobio podatke da Kazatinsko namesništvo u potpunosti prelazi njemu. To jest tamo ga je prihvatilo 40% sveštenika. Kada sam ja došao sutradan 18. bio sam veoma radostan videći da su došli sveštenici kazatinski i da je od ukupno 280 njih stiglo 250.
Hram, tot koji oni zabrali, i 18 svešćenika koji prešli. A 200...
Samo 21 hram koji su oni zauzeli i 18 sveštenika koji su prešli, a 260 sveštenika ostalo je verno kanonskoj crkvi. Tako je ostalo do današnjeg dana.
Ja na takih bivaju через его людей, говорю, что зачем?
Mi smo slučaj predali sudu zbog nezakonitog preuzimanja eparhije, sabora. On je preko poznanika poručivao, zašto me vređate, ja nemam ni hramove ni ljude, a vi želite da mi zauzmete eparhiju i sabor. To je jedino što mi je ostalo.
Hramov njet, ljudi njet, vi hodite zabrati išto i eparhiju i sabor, to posljednje što mi je ostalo.
Najvažnije je nesumljivo eparhijska zgrada. Da li ona građena prilozima vernika ili novcem iz državnih fondova?
No i samo glavno je to vse-taki katedralni sabor.
Svakako je najvažniji saborni preobraženski hram. Ukoliko budete u mogućnosti posjetite ga, to je zaista predivan spomenik arhitekture. Tu je zgrada eparhijske uprave koja se gradila pre vladike Simeona. Građena je u vreme prethodnih vladika, Nikolaja, Afandela i Makarija. Prilozima građana i parohija na naših ljudi i sveštenika.
Eta ni strojili da eparhijalne upravljenje. Вот, за пожертвования прихожан наших людей и наших священников. Вот, они незаконно просто перевели в эту новую структуру ПЦУ.
Она је незаконито преведена у нову неканонску структуру, Православну цркву Украине. Тада је власт преко Министарства правде имала могућност да све то пререгиструје за један дан. Бивши владика Симеон је 17. Дао свом правнику уговор о даривању и тај саборни храм је преведен на Православну цркву Украине. Они су само у току једног дана украли епархију, украли саборни храм.
Здање собора уже на религиозную громаду Преображенского собора, которую перевел как бы в ПЦУ. То есть за один день они украли епархию, украли точно так же собор.
Да ли је иерархија нове структуре била директно у службе патријарха Вартоломеја или је деловала у договору са тадашњим председником Украјине Петром Порошенком?
Ну и естественно нашим верујућим, которые также...
Наши верујући су разумели да је то лукавство и обмана, результат политичке структуре. Тако је било и урађено и у време председника Порошенка, иако се чинило да одметнути свештеници раде за Вартоломеја, истина је да су они узели активну улогу у предизборной кампании.
Это все было сделано под выборы. Порошенко хотел на второй раз выбраться, и ему нужна была лояльная религиозная структура. Он посмотрел, увидел.
Порошенко је схватао да му је за поновни избор на место председника неопходна лојална црквена структура. Насправ њега стајала је моћна и сложна православна црква на челу са блаженим митрополитом Онуфријем, са којим је желео да успостави контакт. Митрополит је био јасан у ставу да је црква одељена од државе и да не тражи нити је спреман да даје било какве препоруке.
Он остался верным, и Порошенко решил сделать свою структуру, которая поможет ему там выборы, значит, сделать.
Usledile su pretnje da će napraviti drugu crkvu, ali Blaženši nije pokleknuo. On je ostao nepokolebljiv u veri i Porošenko je rešio da napravi svoju strukturu koja će mu pomoći na izborima, a koju bi on zauzvrat obilato finansirao.
Храме, даже которые они забрали, они закрыты. Я вот недавно в Барском благочинии служил.
Ljudi su shvatili da je to politička struktura i nisu krenuli za njom. Ljudi tamo nema. Najtužnije je što su ti oduzeti hramovi zatvoreni. Ja sam rekao ljudima, hajde idemo, mi ćemo da služimo. Otišao sam tamo, oko hrama je bilo sve zatvoreno. Hram su sahranili kao pokojnika.
Ja pojehal tuda, vozli toho hrama, tam sve zakrito, daže ni pokojnika kak hranili.
Ja sam odslužio moleban. Sekretar otac je pozvonio tom takozvanom bačuški i ja sam mu rekao, tako i tako. Nalazim se na teritoriji hrama, mi ćemo uzeti polovinu hrama da služimo molebane.
Так называемому батюшке, я говорю, так и так.
У гласу сам учаку осетио радост, јер он, Димитрија, нема коме да служи. Он служи у празном храму, па га одатле шалју Књарку, потом у Барски район на 50 км далеко и јасно је да он не успева да духовно брине о људима.
Во Књарку, потом там в Барский район 50 км, и он же не успевает. И понятно, что даже людей они не окормляют.
Ваше преосвященство, объясните, каков је њихов циљ, против чега се они тач боре.
Храм закрили, молитва не творится.
Храм сте затворили, молитва се не чини, али зато, како они кажу, више нема ни агената ФСБ. А ја кажем, слушајте, ми нисмо агенти ФСБ, него Христа. Ми исповедамо Христа и веру Христову. Ви бркате нешто.
Веру Христову, говорю, ви ж путаете што-то. Поэтому очень жалко, что храмы, где они забрали, они просто закрыты.
Жалостно е што су отели храмове. Они су их просто затворили. Люди немају где да запале свећу, зато је таква ситуација код нас у Виницком региону. Али на те неволје ми не обраћамо пажњу, ми идемо напред. И када су нам отети храмови, люди су кренули за нама. И ми им служимо.
Не обраћаем внимание, ми идемо вперед. Даже в тих случајах, когда у нас забрали храмы, да?
Радимо храмови у близини оних отетих и где год добиемо парче земље. У Никол Михајлову люди су дали своју кућу, дом. У тој кући сам служио литургију. Сада су цркви поклонили землју на којој се гради храм. У тим местима где су нам одети, ми градимо нове храмове, јер људи су остали за нама.
В домике служили. Сейчас выделили землю, там строится храм.
Нама зидови не значе. Да не спорим да су наши храмови непроценљиве вредности и људи су навикли да у њих одлазе. У Лука Милешевској, рецимо, губернатор у то време говорио, ја сам помагао да се црква покрије кровом и она мора да припадне православној цркви Украјине. Рекао сам, ево, платит ћу колико је коштао кров, вратите нам наш храм. Но рекао је, храм мора да пређе у руке нове структуре.
На то време он говорит, ја помагал перекрывать крышу. Все, он должен быть ПЦУ. Я говорю, так, ну хорошо вы крышу, давайте я отдадим.
Он је позвао люди из антитерористичких воинских структура и волонтере и буквально их пострекивао, али ми нисмо дали, иако је храм већ био пререгистрован, а и храм и земља.
Специальная позиция забрать этот храм, он пригнал этих разных атушников, волонтеров, там накрутил, но мы его не отдали, и даже не учитывая то, что они юридически перерегистрировали.
Ми се молим у том храму, две године ми га чувамо, отец Василије се у њему моли.
Каждый день в том храме. И до сегодняшнего дня уже 2 года мы так сказать удерживаем. Отец Василий там в том храме молится.
Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Krsni hod povodom krštenja Rusije okupio je ove godine u Kijevu 350.000 vernika. Krsni hod organizovala je i nekanonska crkvena struktura. Šta govori matematika brojeva?
Samo je glavno što mi vse-таки objedini jednim, vjeri u Hrista Isusa.
Najvažnije je da smo jedinstveni u veri u Isusa Hrista. Mi nismo u obavezi da se vezujemo za zidine koje oni žele da prisvoje. Da, one jesu važne, ali najvažnije je da su ljudi sa nama.
Tak ne oddadim, no... Все-таки самое главное, что люди с нами.
На крсном ходу в Киеву вы сте то видели. Из Винницкой области е кренуло около 6000 людей, дабы узело учеще у заедничкой молитви равно апостольском князю Владимиру. To je još jedna potvrda da su ljudi ostali verni. U Ukrajinskoj pravoslavnoj crkvi Moskovske patrijaršije, bez obzira na to što oni plaćaju različite sociologije i teoretičare koji pružaju podršku nekanonskoj crkvi. Ali to je teorija, slova na papiru. Život je nešto sasvim drugo. Gledao sam fotografije našeg krsnog hoda i krsnog hoda koji je organizovala njihova crkva. Čovjek koji je prolazio oko Mihajlovskog sabora i fotografisao krsni hod raskolničke strukture koji je održan 28. jula, mogao je sve te učesnike da obuhvati objektivom.
Oni nije potvrđeni ničem, потому što včera mi uvidjeli...
Koliko ih je bilo? Ne znam brojku, ali svakako na stotinu puta manje nego u krsnom hodu na Vladimirskoj gori. Ispred njihove povorke išao je Emanuel i dva Grka sa crnim maskama na licu. Oni su prošli od Mihajlovskog sabora do Vladimirske gore. Koliki broj učesnika su mediji objavili ne znam, ali fotografije koje sam gledao govore da ih je bilo na stotinu puta manje nego u našoj Litiji. Oni nemaju ljude.
Da li je odlukom da prizna raskolničku crkvu i naruši crkveno-pravni poredak, Vartolomej uspeo da zada završni udarac ruskoj nacionalnoj svesti u Ukrajini?
Oni proglasovali toliko žitelji sela, te koji ne hodje.
Oni su pozvali samo ljude koji mogu da idu, koji bi mogli biti i grkokatolici i judeji i muslimani. Važno je samo da su protiv Moskve i Moskovske patrijaršije. Oni stalno govore ili ste za Moskvu ili protiv Moskve.
Смотря как ты сформируешь вопрос, так и люди отвечают. Они очень красиво, лукаво.
Kako formuliše pitanje, takav odgovor dobiješ. Nije to lepo, lukavstvo je to. Mi se radujemo što istinski vernici prepoznaju prevaru koju podržava Carigrad. Tužno, ali Carigrad ih podržava. Ali ljudi su sa nama da svedoče istinu. Oni su pokazali u koju crkvu odlaze.
Ljudi kak raz pokazali в какую церковь не ходят.
Da li je Fanar samo u funkciji spavača Sjedinjenih država, igrač u spoljnopolitičkim planovima imperije?
Смотрите, здесь примешана еще политика.
Ovdje je umešana politika i posredi je projekat preko okeanskih država koje žele rat sa Rusijom. U tom cilju oni koriste crkvu, njima je neophodna paralelna struktura koja bi oslabila moć i autoritet crkve ili, kako bih slikovito predstavio, reći ću vam da se pravoslavna crkva Ukrajine samo bavi Putinom i Moskvom.
Da, to jest, oni, posmotrite, čim PCU zanimaju? Putin, значит, Москва, то есть, ну вот каждая новость. Почему у них не получается там что-то сделать? Даже
то je njihova dogma, njihov strateški pravac i jedini učinak.
Не, кто мешает? Путин им мешает. Москва им мешает построить храм.
Oni ne grade hramove. Izvolite, uzmite u Vinici i gradite hramove. Ne smeta vam Putin. Moskva vam to ne brani. Da li Putin snosi odgovornost za vaše prazne hramove, pitam ih.
То есть у них не главная цель вести людей к царству небесному.
Njima nije cilj da povedu ljude u carstvo nebesko. Njihov cilj je politički. Kada je struktura stvarana, ona je bila državni projekat.
Ну, смотрите, в 18. году 17. значит где-то 17. апреля была встреча.
Godine 2018. 17. aprila održan je susret predsjednika Porošenka sa predstojateljima crkve, gdje on rekao da želi da putuje u Carigrad po autokefaliju.
Сразу же на следующий день, на следующий 19. точно апреля.
Sljedećeg dana 19. aprila Vrhovna Rada izglasava akt kako bi se obratila Vartolomeju, kako bi dobili autokefaliju. Ne ljudi u Ukrajini, ne verujući narod, već deputati Vrhovne Rade.
Голова Верховной Рады Порубий, он вообще греко-католик. У него все заместители тоже были греко-католики.
У то время шеф Верховной Рады Порубий био и греко-католик, и сви негови заменици такође су били греко-католици који су гласали за то да Вартоломеј да аутокефалију. Већ следећег дана, 20. април, они су на сусрету са Вартоломејом изражавају молбу Верховне Раде за аутокефалијом.
Но при чем здесь президент, при чем здесь Верховная Рада? Где было обращение верующих людей Украины?
Зашто Порошенко? Зашто Верховна Рада? Зашто верујући народ није затражио од Вартоломеја нову цркву, него је то уместо њега урадила Верховна Рада? Ако сте видели Томос, име Петра Порошенка се налази на њему.
Петру Порошенку, там он вписан, где было видано, что Томос автокефалии вписана фамилия президента Порошенко.
Томос је предат њему. На јесен исте године потписан је документ који је остао тајна, а суштина је да је Порошенко обећао Вартоломеју да ће му дати 30 веома значајних споменика архитектуре Украине.
Какой-то взаимный документ, который засекречен до сегодняшнего дня, потому что это президент подписал с Варфоломеем.
Један од њих је и Андрејевска црква. Викара ове цркве је Вартоломеј недавно рукоположио у чин епископа и он је јуче подписао споразум с директором Софије Кијевске о коришћењу храма.
Он отдал Андрејевску церковь, если знаете, вчера как раз подписал договор. Договор этот викар или как его
символично баш на дан князя Владимира. Дакле за први храм који је Порошенко обећао Вартоломеју јуче је подписан договор.
Договор с директором Софии Киевской об пользовании Андреевской церковью, то есть первый объект, который Порошенко пообещал Варфоломею, вчера они подписали договор.
Из приложенного се чини да је фанар успео да надигра и Порошенка, те да су стварна права такве црквене структуре у великој мери упитна. Ко је највећи добитник раскола у Украјини?
Кроме этого, Андреевская церковь – это непосредственно Константинополю, это не ПЦУ.
Поред тога, Андреевска црква је непосредно под Константинополем. То није православна црква Украјине, иако код њих нема верујућих. То је споменик изграђен императорици Екатерини, коју они не воле.
Екатерина, которую они не любят, понимаете, да? Императрица Екатерина, и им отдали этот древний памятник.
То је на месту где по преданју апостол Андрей Првозвани подигао крст и они су дали споменик. Они су њима бесплатно дали споменик архитектуре, цркву. То је дато на управљање Вартоломеју, а он је поставио наместника Михајла и то је још једна структура поред православне цркве Украјине.
Как это у него называется, забыл этот Михаил, он занимает должность. Он как это ещё одна структура, кроме ПЦУ.
Дакле, ово је филијала Цариграда. Ово је један, али на списку је, колико је познато, 30 храмова древних наших споменика културе.
Ему отдали пока вот один этот храм, а в списке, насколько это известно, в списке есть 30 храмов. Это и Корицкий, это Флоровский монастырь, то есть древние наши памятники.
Иако је прича о стицању аутокефалности расколничке цркве актуелизована у време организовања Киевског Мајдана као ключни корак у консолидацији украинског националног идентитета, да ли прича о стицању Томоса ипак сеже дубље у прошлост?
Да, это однозначно не про Порошенко. Почему? Потому что, как мы помним, 2008 год, это как раз когда праздновался День крещения Руси.
Да, то је било пре Порошенка. Сетимо се да је на дан крштења Русије 2008. Године био позван Вартоломеј. И председник Јушченко је такође планирао да Филарету да аутокефалију.
Дати автокефалију. То је планы эти уже били, созревали ещё до Порошенка. Отец Аркадий, водичку, кофе узнает это до трапезы. Ничего, узнаем, может.
Такви планови су постојали и созревали и до Порошенка. У време Мајдана Сједињене Државе су биле умешане у ове догађаје и они су схватили да је неопходно уништити идентитет православних људи.
При Јушченко, когда был у нас революција Мајдан, 2004. год, 2005. год, да? 4-5. год. США вмешалась сюда.
Но 2008. Јушченко не био спреман на тај корак, иако је он ишао у посету Цариграду и његов шеф одељења носао поклоне.
Такую идентичность, а именно православие, которое скрепляет нас с теми же белорусами, там, с Молдавией, с Россией, со всеми, да, им нужно было это уничтожить. И православие было преградой. Поэтому они планы у них было это.
Сетим се да је стару панагију из Киевско-Печерске лавре поклонио Вартоломеју.
Помните, он тоже летал туда, к Варфоломею, Болога, тоже бывший глава администрации президента, он также возил чемоданчики, подарки.
Реликвije su još tada završavale u rukama fanara. U periodu od 2004. do 2008. godine oni su već aktivno radili po zamisli Sjedinjenih Američkih Država.
Stari obrazac, to jest вот. Поэтому они подарки давали ещё, да, реликвию, да. Это ещё с 2004 по 2008 год, вот этот период уже они активно работали. Но работали, я так понимаю, где-то под какие-то записи, проекты Америки.
Митрополитство одна из значимых епархий Украинской православной церкви Московской патриаршии и особа, которая лично свидетельствовала многие događaje, которые обележили церковный живот Украины. Какво е ваше мишљење? Da li je sticanje autokefalnosti Pravoslavne crkve Ukrajine deo iz strategije Unijata i Vatikana?
Da. Очень красиво. Они, знаете, работают, так сказать, работают красиво, чтобы их не видно было.
Да, они рады veoma lepo i uglađeno, ali mi njihov potpis prepoznajemo.
Вот, почему? Потому что взять 14-й год, когда революция, Unijati ljudi svozili na Majdan, a nije aktivno agitirovali.
Ako se sećate 2014. Unijati su pozivali ljude na Majdan, aktivno učestvujući u dešavanjima hunte. Nije tajna da su oni skupljali novac po našim eparhijama da bi ga davali vođama Majdana.
Čemu je dijaspora zvonila znakomim sada u Ukrajini? Sve, nada navoditi poriadak tam, Janukovića oddaloj. Вот, они очень активно работали.
Они су активно радили у дијаспори, а онда они сугерисали својим сународницима у Украјини да је време да промене поредак. Исту улогу имао је и Ватикан, који је дипломатски овде долазио да нам понуди подршку, а затим излазећи објашњавао да је то ствар пристојности.
Просто в личном контакте видел, как наши нунции очень красиво там подходит ко мне, да, да, вы ж там, мы ж за вами, мы ж против Симеона, вот.
Лично сам видел, как наши нама приступают, говорячи, да су за нас, а против Симеона, да би потом со Симеоном поили и молили се. Они су мајстори дипломатије, који раде на рушењу православља.
С тобой, вот, они очень красиво, дипломатически, но работают на разрушение православия.
Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Slušali ste Sputnik intervju. U prethodnih pola sata razgovarali smo sa mitropolitom Vinicko-Barskim, Varsenufijem, Ukrajinske pravoslavne crkve Moskovske patrijaršije. Moje ime je Nataša Jovanović. Za tonsku realizaciju emisije bio je zadužen Srđan Milovanović. U ime redakcije Sputnika želim vam prijatno veče.
Ali se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Za ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Beograd ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Hvala vam što ste slušali Sputnik intervju. Sve vesti i reportaže naći ćete na našoj web adresi rs.sputniknews.com. Sve informacije s našeg portala i radija dostupne su vam 24 sata dnevno i na vašem tabletu ili mobilnom telefonu ako instalirate aplikaciju Sputnik, a možete nas pratiti i na Facebook i Twitter profilima Sputnik Srbija. Naše informativne emisije slušajte na istim talasima od 6.30, 13.30 i 19.00. Ekipa Sputnika želi vam prijetno veče.
Novi izgled, stare vrednosti. Sputnik. Portal sa još više zanimljivog sadržaja, sa prepoznatljivim vrednostima, zbog kojih smo višestruko nagrađivani, citirani, zbog kojih nam verujete.